Corrispondenza.
Najčistejši mesec je za nami. Poslovil se je s precejšnjim poscanim vzdušjem, blatom, meglo in ogabnostjo v zraku, tudi našega najčistejšega mesta na svetu. A plehek rek, da se ideje ne da ubiti, vendar vsebuje dovolj resnice. Gre za idejo januarja tega najčistejšega meseca, ko se iz zmrzali kristalizira nepremagljivo življenje. Poslušajte.
V zmrzali čistega dne se krik zakristali med bleščični nakit. Sramežljivo življenje tiho stopica in pušča razkošje sicer nevidnih sledi. Tu šklepetanje in škripanje umolkneta pod neizmernim bleščanjem. Še sonce oslepi zaradi odseva, s katerim svetloba divje razplaja samo sebe. Gorenje se nezaslišano umiri, in tihožitje krajine zaplapola v zmagoslavju. Zapoj, januar, kako crkuje gorje, kako je, ko zmrzne raj.
Sicer pa naj nas ne zanese preveč, kajti vendarle je že februar, a pred, po in produkcija potekajo že v januarju. Kaj ne zdaj? Skratka, tale lep uvod seveda napoveduje nekaj, kar smo načeli predlani v začetku leta. Namreč naše radijsko incestiranje z Ničejem, iz katerega zdajle nekako delamo tradicijo. Veliki antifilozof se je s svojim hiperpesniškim jezikom, kot ga je poslovenil Janko Moder, in izjemno vitalnostjo gotovo razkošno umesil v naše pisanje. No, to tezo bomo spet malo potipali v tejle oddaji, ki bo jutranjo zarjo zalizala z večerno zoro. Pa da vidimo, kaj bo. In brez skrbi, Wagnerja spodaj bomo stišali, nismo tako žleht. Ampak ne bomo dali Bizeja, imamo pa že toliko okusa. Kar začnimo na začetku.
Naklonite mi že blaznost, vi nebeščani. Blaznost, da bom končno verjel vase. Naklonite mi delirije in trzanje, nenadne prebliske in zmračitve. Zastrašite me z mrzlico in vročico, kakršne še ni občutil smrtnik. Z bobnenjem in v krogu plešočimi podobami, Pustite me rjoveti in cviliti in se plaziti kot žival, le da bom v sebi našel vero. Nažira me dvom, pokončal sem zakon in zakon me navdaja s strahom kot mrtvec živečega. Če nisem več kot zakon, sem najnizkotnejši izmed vseh.
Izdati mehanizme, ki nas razčetverjajo v nas, je čudo. Zakaj ne vir vedrine, mišljenje na speedballu, pitbull, ki pleše balet in vse zdaj razkrinkane večnosti zlagane ujetki kritiki. Afirmacija veseljači in psihoprepotentnost prekriva ničevost, nemoč, nečimer geni pod kožo pričevane in izdane človečnosti. Ko jo jebe, pričakate nasprotje uma, brezumje, madrigal blaženosti. Vsaka večnost je izšpricana v eno veno. Mehanizem je še zmerom mehanika, pozitivna najstva, osebni predsodki. Vedno je trenutek. Konkretno je zgodovina, čemur pa vendar ubežiš, ko poblazniš. To je lahko nek triumf nad dejanskostjo, ki je neizbežna. In bolite, da te ljubim. In vem, da le redki vemo, kaj se pravi vedeti vse.
Koliko jih še vedno sklepa takole?
Življenja ne bi bilo mogoče prenašati, če ne bi bilo Boga.
Ali, kot lahko slišimo v krogih idealistov,
življenje ne bi bilo mogoče prenašati, če bi mu manjkal etični pomen njegovega razloga.
In zato mora torej obstajati Bog ali etični pomen bivanja. V resnici pa je le tako, da si vsakdo, ki se je navadil te predstave, ne želi življenja brez nje. Da so to nujne predstave zanj in njegovo ohranitev, toda kakšno prevzetnost predstavlja odreditev, da mora vse, kar je nujno za mojo ohranitev, tudi dejansko biti tu. Kot da je moja ohranitev nekaj nujnega. Kaj pa, če drugi čutijo obratno, če ne želijo živeti v pogojih teh dveh verovanskih načel in se jim torej življenje ne zdi vredno življenja? In kaj zdaj?
Ko mislim, da niže ne gre, je potem tu naslednja sekunda. In za njo še ena. In še ena. 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 Beden polmrtvi gobec melje in melje in ne požre, da bi jaz promoviral smrt po izbiri, češ bo že še odrešen v absolutnem nevedenju samega sebe. Golo bo dalo patefore. Tisto grozljivejše od najgrozljivejšega po smrti je itak potuha. Ker kdo si ne bi želel neskončne more, iz katere se ne da zbuditi, ali agonije brezmejnih mučenj, ali biti pljuvalnik samopravičniške drhali, ali vojne, državljanske vojne, neprištevnih mrtvih, predvsem tako imenovanih nedolžnih, žensk in otrok, novinark, vplivnežev in degenerirane sodrge, ki se ji dovoli biti javno glupa. Sladke sanje nesmrtnosti. Umreti. Spati. Če spiš, ne veš. Hozana. Samo pozaba ni pozaba. Pozaba sramote je sramota za zmerom. Ko te pozebe toplina in zavreš v zmrzali brezbitnosti in si in nisi vse manj, za manj, za nič, nič.
Ne glede na to, kaj si mislijo in porečejo o svojem egoizmu, večina vse svoje življenje ne stori nič za svoj ego, temveč le za fantom ega, ki se v njih oblikuje v glavah njihove okolice in se jim sporoča. Zaradi tega živijo vsi skupaj v megli neosebnih, napol osebnih mnenj in samovoljnih, tako rekoč pesniških vrednoten. Eden je vselej v glavi drugega in ta glava je v drugih glavah. Nenavaden svet fantazem, ki si pri tem zna nadeti tako stvaren videz. Ta megla mnenj in navad raste in živi skoraj neodvisno od ljudi, ki jih ovija. V njej najdemo neznanski učinek splošnih sodb o človeku. Vsi ti sami sebi neznani ljudje verjamejo v brezkrvno abstrakcijo človek, torej v fikcijo. In vsaka sprememba, ki jo doživi ta abstrakcija s sodbami posameznih mogočnežev, denimo vladarjev in filozofov, v izjemnem in nespametnem obsegu vpliva na veliko večino. Vse to pa zato, da noben posameznik v tej večini ne more tej splošni bledi fikciji nasproti postaviti resničnega, njemu dostopnega in razumljivega ega in jo s tem uničiti.
Ko se ti svet prepozna kot ne le v bistvu kar nekaj ali kak splet omenjenih kontingenc, temveč kar tisto najslabše možno, pod podnom podna, kurac od pizde materine, groteskna zaston zapravljivost volje in moči in življenja nikamor. In to ne po kakršnikoli resni nujnosti, niti ne brez veze in za nič. Temveč namenoma po kalkulirajočem proznem, prožnem planu najslabše razvejene človeške razvajenosti, jedkega dobrega okusa, katerega hlinjen pohimnjen dolgčas razže še tako prekipevajoče srce. In to spet ne le povsem nenujno, temveč bi se dalo tem evharističnim samokastracijam gladko izogniti. Potem res ni nič čudnega, če se ti malo zmeša. Zaslužiš si glorijo svojega gneva in nikomor ni česar dolžna veličina si, ter ne vem s čim zaslužena dobrotljivost. Ko zmoreš hkrati razdajati znova šepetajoče zvezde, srebrnino mesečine med ihtečim zvenenjem sanjanega diha, najvišji poldan, ki nam odžiga tisočletne gobavosti.
To, kar se ljudem zdi tako težko doumljivo, je njihova nevednost o sebi, vse od najstarejših časov pa do danes. Ne le glede dobrega in zlega, temveč tudi glede veliko pomembnejšega. Še vedno je živa prastara utvara, da vemo, povsem natančno vemo, kako v vsakem primeru nastane človekovo delovanje. Ne le Bog, ki vidi v srce, ne le storilec, ki premišlja o svojem dejanju, ne. Tudi vsak drug ne dvomi, da ne razume tega, kar je bistveno v dejanju vsakega drugega. Vem, kaj hočem, kaj sem storil, sem svoboden in odgovoren za to, za odgovornega naredim drugega, naštejem lahko vse naravne zmožnosti in vse notranje vzgibe, ki predhodijo delovanju. Delate lahko, kakor hočete. V tem razumem sebe in vse vas. Tako so nekdaj mislili vsi, tako mislijo še skoraj vsi. Sokrat in Platon, v tem delu dva velika dvomljivca in občudovanja vredna novatorja, sta vendarle nedolžno verna, kar zadeva najusodnejši predsodek, najglobjo zmoto, da namreč mora pravemu spoznanju slediti pravo dejanje. Kar zadeva to načelo, sta bila še vedno dediča splošne blaznosti in domišljavosti, da obstaja vedenje o bistvu delovanja. Bilo bi vendarle grozno, če spoznanju bistva pravega dejanja ne bi sledilo pravo dejanje. To je edini način, kako so ti velikani mislili, da je treba dokazovati te misli, nasprotno se jim je zdelo nepredstavljivo in noro, in vendar je to nasprotje ravno gola dejanskost, ki se že od vekomaj dokazuje vsak dan in vsako uro. Mar ni grozna resnica ravno to, da to, kar sploh lahko vemo o dejanju, nikoli ne zadostuje za njegovo storitev? Da doslej še niti v enem primeru ni bil postavljen most med spoznanjem in dejanjem. Dejanja nikoli niso to, kot kar se nam kažejo. Tako zelo smo se mučili, da bi se naučili, da zunanje stvari niso takšne, kot se nam kažejo. Veselo na delo, kajti z notranjim svetom je enako. Moralna dejanja so v resnici nekaj drugega. Več ne moremo reči. In vsa dejanja so v bistvu neznana. Nasprotje je bilo in je splošno prepričanje. Nasproti sebi imamo najstarejši realizem. Človeštvo je doslej mislilo tole. Dejanje je to, kot kar se nam kaže. Ob ponovnem branju teh besed se spomnim nekega izrecnega mesta pri Schopenhauerju, ki ga navajam v dokaz tega, da je tudi on, in sicer brez vsakršnega premisleka, obtičal in še vedno tiči v tem moralnem realizmu. Vsakdo izmed nas je resnično pristojen in popoln moralen sodnik, ki natančno pozna dobro in zlo, ki je, s tem, da ljubi dobro in prezira zlo, svet. Vse to je vsakdo, kolikor se ne raziskujejo njegova, temveč tuja dejanja in je on tisti, ki nekaj odobri ali ne odobri, breme izvedbe pa nosijo tuja pleča. Vsakdo lahko torej kot spovednik v celoti nadomešča Boga.
bistvo bit, bog, resnica, metafizika, transcendenca, pa dobro, zlo, emancipacija, pravičnost, enakost, napredek, etc. so, vemo, le besede. Kar je vse, do česar ste se zmožni pricepetati. Vozlišča spletena v pristanišča, črtitve in črtanosti domnev in predpostavko škodljivosti, glorificirani domisleki ala razodetje večnosti, ah, da ti kaj takega pade na pamet, fantastično razčlovečenje v imenu nevšečnosti dobrote in duha, spet več besed. A tudi ostale šopane našosti so besede, izprijenost, žolč, nezavedno, nezavedno. Volja, moč, načelo, ugodje, oblast, upor, revmatizem, romantizem in tako dalje. Prav slovar je tista največja laž, oziroma še huje, resnica v vsej svoji leksikalni blesavosti, poltenosti morale, zaničevalskem bontonu. Tako te molze, gospodar. Ugrabi si svobodo za prost pretok jezikanja, ki te marinira, marionira vsej neobvezni anomaliji, animaliji, tej pretirani in preterani humanoidnosti.
Ljudje so na splošno o ljubezni govorili tako zanosno in obožujoče zato, ker so jo imeli malo in se niso nikoli smeli dositeno užiti. Tako mi je postala hrana bogov. Če bi pesnik v podobi utopije hotel splošno človekoljubje prikazati kot obstoječe, bi moral zagotovo opisati mučno in smešno stanje, kakršnega zemlja še ni bila videla. Obletaval nas ne bi ljubljeni, ljubljeni nas ne bi nadlegoval in koprnel po nas, kot se to dogaja zdaj, pač pa bi nas obletavali, nadlegovali in po nas koprneli tisoči, še več, prav vsak, in sicer zaradi nepremagljivega nagona, ki bi ga prav tako zmerjali in preklinjali, kot je to s sebičnostjo počelo starejše človeštvo. In pesniki v takšnem stanju ne bi, če bi jih pustili v miru pesniti, sanjali o nič drugem kot o blaženi preteklosti brez ljubezni, o božji sebičnosti, o nekdaj na zemlji še mogoči samotnosti, nemotenosti, nepriljubljenosti, o sovraženosti, zaničevanosti ali kakorkoli se že imenuje vsa podlost našega ljubega živalskega sveta, v katerem živimo.
Dolgo sem se izogibal še enemu bezljanju z ljubeznijo, pa zgleda čaka, da iz usanjah pozabljene sence lopne čestilnik in posili vsakršno bleščanje porojevanih zari. Pa miluj, ko pa se na žval migljam z nožnimi prsti. A bodimo pošteni, ne pumpajmo mita, stran z nostalgijami, tešeči občutki naj najdejo toksično kanto. Ne jemlje kot vse ostalo, razosebljen nekaj, ne si je vtikavati v analne votline, naj ima svojo predpono, med drugim. Kaj ti tako bo še najbolj prišla do bolševiške pravice, kot vsak drug pojem. In me ne premine znova nova valovalka, varovalka osame in zihrunga pred skupinskim izumrtjem, ožigosanje duhovne brezdušnosti organskega. Pljunek v obraz človeštva, ko še vedno brez premisleka izdavim, ljubim te.
Zdaj se zdi, da se pod najrazličnejšimi napačnimi in zavajujočimi imeni in po večini veliko nejasnostjo na strani tistih, ki mislijo, da jih ne zavezujejo obstoječe nravi in zakoni, izvajajo prvi poizkusi, da bi se organizirali in sistem ustvarili neko pravico, medtem ko so odslej razupiti za zločince, svobodomislece, lopove živeli pokvarjeno in pogubno pod vtisom izobčenosti in slabe vesti. To ne bi se nasplošno zdelo pošteno in dobro, če tudi dela prihajajoče stoletje za nevarno in vsakomu robeša puško čez ramena, že samo zato, da obstaja neka nasprotna sila, ki nas vselej opominja, da ni morale, ki nas zgolj dela moralne, in da vsaka naravnost, ki odobrava izključno sebe, ubija preveč dobre energije in predrago stane človeštvo. Odstopajoči, ki so pogosto izumiteljski in produktivni, se ne smejo več žrtvovati. Odstopanje od morale, tako v mislih kot v dejanjih, ne sme več šteti za škodljivo. Narediti je treba mnoge nove poizkuse življenja in skupnosti. Sveta je treba spraviti vso neznansko breme slabe vesti. Te najsplošnejše cilje moramo priznavati in podpirati vsi poštenjaki in iskalci resnice.
Morala bi morala moriti svoje otroke. Tako bi morda postala kaj bolj in bolje naključnega od med dostranstvom dobrega in zlega dremajoča mušica. Mušnično onostranstvo, mično in nično, jo ubijajoč razkrinka, bistro kastrira, da še zdaj le zaščemi od slasti. Pizda, kako me razodetosti zmerom reanimirajo, da me radost nasaja in naslaja do brezmejnih ihten. Kontrapunkt sem s tem, kar sem, kar vem. In ta razkrita razkrinkanka, srborita borka proti doti vsakršne kontemporarne predestiniranosti. To preseže jo vendar šele privodi in prividi k svoji nepodli stranski, strankarski resnici. In še huje od te nuje je morda šele živa disekcija, vzvod za še en njen dolg pohod, tako kot si najbolj človek gol. Nemočen, nebogljen. In zato šele tak, brez rokov porojen razklenitvi okov.
Vse te drzne ptice, ki letijo daleč v najoddaljenejše dalje, zagotovo nekje ne bodo mogle več naprej in bodo počenile na jamboru ali redkih pečinah in vrhu tega bodo še zelo hvaležne za to klavrno zatočišče. Toda, kdo bi lahko iz tega sklepal, da pred njimi ni več neznanske proste poti, da so priletele tako daleč, kot je sploh mogoče? Vsi naši veliki učitelji in predhodniki so se končno ustavili in kretnja, s katero se ustavi utrujenost, ni najplemenitejša in najljubkejša. Tudi meni in tebi se lahko zgodi kaj takšnega. Toda, kaj se to tiče mene in tebe? Naprej bodo letele druge ptice. To naše spoznanje in prepričanje kot zastavo poleti z njimi, naravnost nad našo glavo in njeno nemočjo se dvigne v višave in od tam gleda v daljavo. Sluti jate ptic, ki so še mogočnejše od nas in ki stremijo za tem, za čemer stremimo mi in kjer je vse le še morje, morje in morje. In kam torej hočem? Mar hočemo čez morje? Kam nas vleče ta silna sla, ki nam velja več kot katerikoli drugi užitek? Zakaj ravno v to smer? Tjakaj, kjer so doslej zatonila vsa sonca človeštva. Nam bodo morda nekdaj očitali, da smo se tudi mi s tem, ko smo pluli proti zahodu, nadejali doseči Indijo, da pa je naša usoda bila, da nam spodleti pri neskončnosti. Ali, moji bratje, ali...
Presekati s sabo, tem naturaliziranim spakovanjem, ubiti monstrum fovšije, pokopati totalitarni altruizem, zažgati čar herezije, negirati življe v teh telesih in njihovih polifonih procesih, sprogramiranih do kot vreme predvidljivih neznosnosti, da si boleni ubiti, praviš usoda, pa je le popredalčkan veter. Žreta še živa zebra. Judeževo izlito drobovje, zgolj arhitektirana možnost. Življenje je žal tudi to nujno osmišljeno gomazenje. Neetično moraliziranje prepričano v svojo nevednost. Rukni ta šnopc in reci ne, nime, ne tako, ne to. Mirno dihaj bol, za katere reskost nisi kriv. Zabi si kol v to prevarano srce. Iztakni slepo oko, izruvaj oponašajoč jezik. ne redu, ne zakonu, ne pravici, ne črki, ne duhu, ne zmnožku njihovih praks, ki ti kakor iz nedotakljivega centralnega sebstva prišepetavajo. Ubi se! Ne, skrajen ne, nespremenljivi statiki je šele srž afirmacije, vedrine, vzradoščenja, miru. Spoznanje te nežno počoha po jajcih, da praznemu gonjenju zašamariš ne temu življenju, ne temu umiranju, ne, ne in ne, matineja onomatopeje. Ne plus ne, zalaja postaja. Ja. Takole smo se prebili do konca oziroma še enega novega začetka, novega začetka. Zarjo in Zoro sva mlasketala Tnik in Sara. Svetila sveti v robi, skladal Matjaž. Thank you.